Jätkame jutuajamisi Arlet Palmistega ja eelmises saate blokis jäi õhku selline küsimus, et Arletile mõtlemisaega anda, kus on olnud sellised kõige põnevamad seigad ja kõige põnevamad reisiepisoodid, kus oled sattunud. Jõudsid midagi välja mõelda?
No, ma ei lugu kuulema, et nii ja lugu, et no ega ei jõudnud. No mis see kõige põnevam, et need no, põnevaid seikasid on ju tegelikult igal reisil ja mul on selline tore komme, et ma kirjutan oma reisid kõik lugudeks kokku. Ise enda jaoks, aga ka teiste inimeste jaoks ja need on ilmunud ajalehes ja mul on ka endal blogi arletpalmiste.blogspot, mis on täiesti avalik ja kõik võivad seda lugeda. Et seal on ka igasugused intervjuud ja jutud ja ka reisijutud. Ja seal ma olen ikka püüdnud siis alati lugudel sellised kõige kentsakamad seigad, ikka kõik lõbusad seigad, kõik kirja panna. Aga ma olen ka väga, ütleme, usu sõbralik inimene siis või. Et erinevad rahva uskumused mulle nagu pakuvad väga suurt huvi. Ja ma olen ka ise usklik inimene ja usk on nagu minu jaoks nagu tähtis. Ja minu jaoks on, kus ma olen käinud reisidel, siis meil on Triinuga koos üks tore komme, et me alati külastame surnuaedu. See surnuaiad tegelikult kõnelevad rahvast tohutult palju. Et kuidas on auad hooldatud, millised need auad on, eks ole, kuidas suhtutakse oma lahkunutusse. Et see on tegelikult ju näitab ka rahvakohta tegelikult väga-väga palju, mis on need väärtused. Enne. Minu jaoks on lahkunud või vanavanemate hauad, see on nagu väga tähtis selline osa nagu elust, et sa neid austad ja käid. Ja mul on üks kõige kallim vara, mis mul kodus on pea 200 aastat vana piibel, mis on meie perekonna käest olnud kogu aeg meie perekonna käest kätte edasi antud. Ja kui ma vahest seda piiblit lahti löön, siis mul on nagu tunne, et ta nagu kõneleb minule, et kõik need möödund põlved annavad mulle nõu ja räägivad, et see on minu nagu nii võimas raamat minu jaoks, energeetiliselt täiesti. Ja mis...
Aga sa tahtsid rääkida, ma arvan, ma tean, millest sa tegelikult tahtsid rääkida, algus, vana sa tahtsid rääkida matustest, mida sa näinud oled.
Jaa, vaat seda...
Me oleme sellest kunagi isegi spetsiaalse saate teinud.
Jah, et no üks asi jah, ongi see, et jah sul on täiesti õigus, lõpuks ma tahtsin sinna välja jõuda, aga jah, et me oleme neid, ühes on neid surnuaedasid ja ma olen ka käinud matustel ja üks kõige vingemaid elamusi tõepoolest on olnud Indoneesias käia ühel, kus see on nimelt Toraja. Toraja piirkonnas, see on siis Sulavesi saarel, kus käisime päris matusel ja seal siis on tapetakse ikkagi 10 härga, 100 siga ja see kestab 3 päeva, see rahvas, seal on terve küla koos, kõik sugulased, see on väga kallis ja suur üritus ja inimesed elavadki seal kandis selleks, et lõpuks matuseid pidada. Et see on nagu veider, kui ütles meie kiid, et ma pean ülikooli kindlasti minema, sest ma pean saama hea hariduse, siis ma saan hea töökoha, sest mul on vaja matta oma vanemat. Sest muidu see ei oleks võimalik, kuna see on nii kallis üritus. Ja kuna see on nii kallis, siis kogutakse raha suguvase peale kokku ja teinekord maetakse surnas 3-4 aastat hiljem, kui ta sureb. Sest nii kaua ta toa nurgas...
Kui raha kokku saab.
Sest nii kaua ta seisab see surnu, numifitseeritakse ja seisab toa nurgas.
Vaatab sellised... etteheitva pilguga.
Absoluutselt, ja teda võetakse kui nii kaua, kuni ta pole maha mõetud, kui nagu elavad, et talle pannakse süüa, tal vahetatakse riided ja et see suhtumine, no jälle sa lähed, no maailma, see on hoopis teine ja siis mõtled jälle oma asju ja mina jälle tihti peale mõtlen, et nüüdki Tõde ja õigus, suur film jõuab kinodesse, Andres peategelene, Andrese prototüüp on kirjanik Tammsaare isa, eks ole, tema vanemad ja nende vanemate haud on Järva Madise kalmistul suhted värava kõrval kohe, siltki näitab sinna, aga see on täiesti hooldamata, seda hauda ei hoolda mitte keegi ja sinna hauale ei vii küünled lilli mitte keegi. Ma olen ainsana, ma võin seda niimoodi öelda, sest ma tean, kui ma lähen sinna hingede päeval 2. novembril, siis ma olen ainukene, kes paneb sinna küünla, sest järgmine kord, kui on jõuluõhtu, ma korjan oma pandud küünla ära ja panen jõuluõhtul sinna küünla põlema. Nii ma olen seal käinud juba aastaid ka Tammsaare vanematele austusest meie suure kirjaniku vastu küünlad panemas.
Nii et Tammsaare oleks võinud selle asemel, et oma vanemad kirjutada Eesti number üks tüviteksti, nagu praegu on populaarne öelda, oleks võinud selle asemel rohkem järelkasvu eest hoolt kanda, et tema sugu kestaks ja ma olen, mis ei kesta tegelikult otsele inimedi.
Jah, vist ei kesta. Tal laps küll oli, aga vist, et jumal küll üle küsimus, siis lasme ärme praegu sellesse lasku. Aga mida ma öelda tahan, et noh, kas või omavalitsus või kirjandusringkonnad või teatrringkonnad või kõik me kasutame seda. Aga keegi seda suurt, seda prototüüpi nagu tüveteksti meest, keegi seda hauda ei olnud. See on nagu minu jaoks nagu hästi selline kummaline põhimõtteline küsimus olnud, et miks see nii on, miks see nii on. No?
Aga ütle, kas ei ole mitte niimoodi, et see merkantiile või monetaristlik ka ajastu ilusest sõnu võib selle kohta leida võõrsõnu sellised. Et see ongi võibolla üks niisugune läbikäidav etapp, täpselt niisugune nagu 90-ndate praeguseks ajaks naeruväärne sellise turukapitalismi ja sellise taskumafia tegevuse aeg, mis praegu on humoorikas, praegu saab teha telesarju sellest, kui rumalad olid need inimesed, kes pidasid enne suureks ärikaks Viljandi turul Mikki Hiire kleepekaid müüa sellase, mille tööd või ametid õppida, kuna ärikas oli kõva tegija. See on mööduv rumaluse nähtus või see, milles on palju rääkida saanud, et sai keldris vanaema mahla kõik soodi unnikusse viieses poes oli nüüd Coca-Colat küll, eks ole, et äkki see merkantiilsus on ka selline rumalus, mis läheb üle, et on kuskil tunda, et inimesed võibolla järgmine põlgad ongi juba muutumas ja vaatakse naeruga seda minu suur auto, minu suur maja, minu suur koer, minu kõrge aeg.
No vaat see sama, näiteks see, välismal käies.
Ja ühel hetkel on, kui see aud kuhugi kadunud, ei ole see aud küünlaid täis jälle.
Et välismal käies muidugi on see autode värk, on üks naljakas asjast, kuski mujal maailmas sellist suurte autode hullust nagu Eestis on ei ole, et see on täiesti Eestile ainuomane hullus, et mujal on sõidatakse pigem pisikeste autodega, aga mida ma tahtsin öelda kuulajatele lohutuseks, et ma olen kindel, et Tammsaare hauaest hoolitsetakse ka tulevikus, noh nii palju kui mina seda ise teinud olen, et ikka riisum kevadel lehed pealt ära või sügisel ja hoiame ikka selle haua oksad pealt ära ja hoiame ikka nii korras kui saab.
Tammsaare vanemate haua,
jah. Et minu lapsed teevad seda kindlasti ka. Et ma olen lastele selle asja ära rääkinud, kes siin on ja miks see on ja me teeme seda koos ja nad saavad seda täiesti aru, et see on vajalik asi, et kui üheks mina ei jõua, siis kindlasti nemad jätkavad seda, et ärge muretsege, need auad saavad siis, kui oleme ootatud. Ja teine asja ongi see sama, et me jõuamegi sinna, et tihti peale noori nagu halv, noh, noored on hukas või noored ei tea, mis nad teevad, aga siin tulebki nagu mõista, et me olemegi astumas täiesti teise ajastusse ja need noored oskavad selles ajastus, kuhu me astume, käituda palju paremini. Nii et pigem tihti peale tasuks vanematel inimestel kuulata neid nooremaid, noh, muidugi noorte hulgas nagu vanad hulgas igal pool on siukseid tuulepäid ja tühikargaid, aga on väga arukaid noori ja väga tarku noori, kellega võib täiesti julgelt nõu pidada ja rääkida on ja kõik algab kodus, kuidas sa lastele ikkagi seda elutarkust jagad ja millised prioriteedid, millised väärtused sa nende jaoks nagu püstitad ja minul on oma laste üle küll siiralt hea meel, no näiteks siin samas valimist eelgi, mul elab tütar Tartus ja helistas mulle eile õhtul. Nii, ma nüüd korjasin kõik need, tal tuleb siis korterisse postkasti need valimis, need 18 on ta nüüd läheb valima esimest korda, et korjasin nüüd need kokku need lehed, ma nüüd vaatasin neid, ma nüüd lugesin nad läbi. 18 aastane tütar mul.
Kas lapse pärast mures ei ole?
Ei, vastu pidi, mul oli. Ja siis tal tekisi küsimus, et ta oli endale nagu tõmmanud jooned alla. Nii, kuule, mida nad siin sellega mõtlevad, on ju? Ja mida nad, mis selle lubadusega, mis lubadus see selline on? Ja siis me arutlasime, et tükk aega telefoni teel.
See on tõesti tulnud selle peale, see on mõte 18 aastane inimene, et kihutaks autoga sinna Tartus ja ütleks, et nii, tule, lähme nüüd välja, aska hukete, eks ole, ja kasvame, hingame sisse välja.
Nõnda mulle meeldib, et nagu inimene võtab midagi, kui ta võtab eesmärgiks, et ta läheb valima, et siis ta teeb endale asja selgeks. Aga see ongi ju normaalne, noh. et me, meil siin Eestis on see kuidagi nii, et ma valin alati selle, kes, kelle ma olen valinud. Ta küll teeb igavasti lolli otsuseid, ta on seal riigikogus ikka täiesti jama kokku keeranud, aga ma valin ikkagi uuesti, sest ma olen kohe ta valinud. No milleks? Alloo! No, et,
aga
mida ma üldse tahtsin, see veel see ajastutest, et mida sa räägid, see, et mina näiteks ei karda meie tuleviku pärast, ma ei karda ka eesti keele pärast, loomulikult selle kõigega on vaja nagu tegeleda, seda eesti kultuuri, seda on vaja hoida, see on järjepindel, järjekidel tegevus, aga mulle tundub, et praeguses see olukorras see siiski on nagu väga hästi hoitud, et eestlased, eesti nooredki saavad aru, mis asi see eesti kultuur on, mis asi see eesti keel on, eks ole, et see on nagu tegelikult, mina vaatan küll noorte peale ikkagi väga positiivse pilguga.
Mina mõtlesin aga hoopis teise asja peale praegu ja see on sinu niisugune lõppematu positiivsus. Mul on ikkagi meeles, et tänu sellele, et sul kulm väga kergesti kipra ei lähe, oled sa elusiga natukene vastu nina ka saanud. Sa oled teinud ju väga toredaid üritusi, asju ja uskund, et see inimestele sobib, et see on väga hea ja sa avastad, et ühiskond oli palju tuimem.
Ei, no eks ikka kõrbevad asjad ja siis ka katsud need...
Kõrbevaid asju teevad igasuguse korralde, igal ühel juhtuma, aga ma räägin sellest, et sa tihti peale nagu... vaadates ise maailma nii lahtise pilguga, sa ootad,
No ma saan aru, mis sa mõtled, jah, et ühesõnaga, et teed nagu suurepärast üritust ja olgu see, mis iganes ja siis kohale tuleb 10 inimest, muidugi see on pettumus, on küll, sest on nii kurb, et kuidas te ei saa aru, miks see teid ei huvita, see on ju nii põlev, miks see teid ei huvita, tulge kohale, te saate sellise emotsionaalse paugu sellest, et te elate kuu aega nagu pilve peal, sest teil on nii võimas emotsionaalne kogemus oli, et kui ma kultuurima juhata olin kunagi aravetel, no siis ma nagu sain pidevalt vastu pükse ja siis kui tulevad, ja siis kui sa saad nagu pidevalt, teed nii põnevad asju, ja ongi põnevad, kes kohale tulevad 10 tükki, need on vaimustunud, ja siis sa lähed külaval, et ma sinna kultuurima tulen, seal toimub midagi. Ja siis oled nagu teed niimoodi, hakkad jälle otsast peale, selgitama ja rääkima.
Aga see patune pool ju oli tollal ka midagi sellist, millega oleks saanud kindla peale välja minna.
Ja, okei. Ei, no vaata, aga see on nüüd üks asi, et see on ka nüüd riigikultuuri puhul, et ma natukene seda nagu... Et loomulikult vaata nagu riigiteatritki praegusel hetkel, et on olemas kommerts siukene... kultuur või kommerts, ütleme rida, ja aga tegelikult on siis olemas ka selline rida, mis võib-olla ei ole nii palju publiku huvi pakuv, aga millest sa ei saa loobuda, sest kui sa sellest loobud ja see võimalus nendel inimestel jääb olemata, siis see on niivõrd suur kaotus, et see on tegelikult hullem kaotus, kui see, ma ei tea, mingi kommertsüritus ära jätmine, eks ole, et ma ei tea, olgu see kas või mingid loengusarjad või no, mis iganes, eks ole, mis seal maakultuurimajas võib juhtuda, on ju, et sa pead tegema, kui sul on olemas selline, nagu valla kultuurimaja näiteks, et sa pead tegema seal ka üritusi, mille kommerts edu sa ei eelda, aga sa eeldad vähemalt seda, et sinna võiks mõni inimene tulla, et sellest on nii kahju siis, kui ei tule.
Oled sa olnud ka sellises pettumuses, et sa mõelad, et meie rahvas on ikka rumal ja meie rahvas on kultuurit. Oled sa lubanud endale sellist mõte, et just nendel samadel momentidel, kus sa ei saa endast eemal hoida seda kindlat teadmist, et Tammsaare võib olla populaarsem kirjanik, aga valedetektori all tema põhjaliku kas või selle viie tõe õigusega ikka läbi lugemis saavad kinnitada vähesed.
No tead, eks ma ikka olen, jah. Noh, nagu tunnud kurbust. Ma ei tea, kui... No ühesõnaga, mul on õhtujuhine üks sükkene mäng, mida ma teen, et see on sükkene natuke nagu sükkene mälumängu moodi, et ma küsin selle, et no näiteks, et mitu oma valitsust on Eestis. Noh, mõeldes, et inimesed ju võiksid seda asja teada, on ju. Ja siis seal pakutakse, noh, igaüks pakub, on ju, kes kõige lähemale pakub, saab punkti, on ju. Noh, reegli inimesed ei tea. Aga tead, mis on kõige huvitav, reeglina pakutakse 10, 12, 15, ja see on siis nii palju teataksegi palju, et Eestis on 79 omavalitsust, see tuleb kõigile väga suur, nii palju või? No või kui küsida, et mitu kutselist teatrit on Eestis? see on kui aa , see on
kuule jah , aga minu reaktsioon on ka praegu umbes samas , aga mind väga huvitab , milline see number on hämmastavalt suur , ma mängin .
No , no ei , väga suur ei ole , eks ole , et aga , aga no siiski , eks ole , et inimestel nagu pole nagu
ja mitu kutselist teatrit on Eestis ?
No paku .
ma ei tea .
no see ongi mäng , ongi selle peale pakkumise peale .
pakume 15 .
ei ole nii palju . ei ole nii palju , vähem kui 10 jah . et no jah , kuidas sa võtad kutselised , tegelikult on riigiteatrid ja kutselised , vaat seal on veel selline väike kerge paradoks , eks ole , et on teatrite puhul on olemas riiklikud teatrid ja on olemas siis , mis on ka kutselised teatrid küll , aga , aga nad ei ole riiklikud , no ma ei tea , Piip ja Tuut on ka teater , eks ole .
kuhu sa selle teatri paigutad , mida sa ise teed , see sinu teater toimib ju ikkagi mingisuguste inimeste võrgustikuga , mis nagu ei ole ju iga etenduse jaoks nagu päris mm-hmm. niimoodi eraldi , aga aga ma ei ole kuulnud , et sinu teatril oleks mingisugune uhke ja juhke ja vägev nimi .
meil on Piibe teater .
ongi Piibe teater .
Piibe teater on meie teatri nimi ja piige, ja me oleme selle teatri , selle sildi all teinud ikka päris palju etendusi ja need on läinud kenasti kõik , et ta on muidugi harrastusteater ja ma ei tea , ma , no ma ei tea , kui nüüd hüppasime küll hoopis teise teemas , ma tead , see on libede , see on libede .
see on sinu saade , me räägime sinu asjadest .
teatrist me võime rääkida siin kaua ja palju , sest see on niisugune libede , aga ma enne tahtsin veel seda ikkagi seda kultuuri küsimust , et kas mul on nagu kurbus hinges , et on jah , et inimesed ei loe siiski , et samas on , tehakse , Eestis trükitakse tohutult palju raamatuid , aga tiraažid siiski langevad , et seda lugemus ikkagi ilmselt pole aega . Ja siis küsid , miks sul aega pole ? No mul on ju , vaatasin seda näosaadet , siis ma vaatasin seda mingit teisi täiesti mõttetuid asju , on ju , mida inimesed siis vaatavad , on ju , selles mõttes , et võtta kätte õhtul üks raamat ja lugeda mõnusalt läbi , on ju .
aga selleks ongi sinu teater , et tuua neid asju lähemale .
aga see on selline , aga ma olen seda samas mõelnud ,
mida sina tahad öelda ja jagada .
Ja , aga mõtlen , kui mina seda ei teeks , et kui ma võtaks inimesel ka selle võimaluse ära , no see on niisugune visa töö , sa pead seda tegema kogu aeg , läid ja räägid oma etendusest , näed , täna jälle räägin , et tulge nüüd teate , tulge mai lõpus moele vaatama Moemehe etendust , eks ole , tulge seda vaatama , tulge mulle juuni lõpul ilmub on esietendus Kurema mõisateatriga , kirjutasin etenduse esimesest üldlaulupeost , tulge vaatama , tulge , et te saate ka selles mõttes harrastusteatrist on võimalik saada elamus , kui see on tegelikult tehtud võimsalt , etendus võimsa , valitud parimad harrastusnäitlejad piirkonnas välja ja see on suurem elamus , mida on kirjutanud ka isegi teatrikriitikud , kes on käinud meil vaatamas , meil on käinud proffnäitlejad vaatamas , kes on tulnud , noh , Üllar Saaremäe , kes vaatamas Moemehe etendust , ütles , et võimas , kuradi võimsalt panete , noh , et need on elamused , see , et see niisugune , et see tänapäeval on nagu hajustumas see , et sa ütled harrastusteater , oh , see on see , siin naabrimehega tegid pulli lihtsalt , tead , on ju , räägivad anekdoote , see ei ole see . Need on täiesti võrdsed elamused , ütleme , mis on võimalik saada .
harrastusteatrid olid ühel hetkel ikkagi löögi all ja tundlesin mitut inimest , kes nendega
aga see produktsioon , vaata , siin on küsimus selles , et harrastusteater on , kui me teeme seda kultuurimajas kuskil lava peal ühe laua ja tooliga , see üks on üks produktsioon , aga meie produktsioon , see tähendab siis see kogu see , mis on selle ümber , reklaamid , värgid , lavakujundused , etendused , see on professionaalne kõik , see on professionaalne , eraldi kirjutatud etendus , spetsiaalselt selle koha jaoks , leitud põnevad kohad , põnevad professionaalne helikujundus , professionaalne valguskujundus , professionaalne lavastaja , kes tuleb , paneb selle harrastajate pundi tööle ja need harrastajad ise ütlevad ka , et see on nende jaoks nii võimas kogemus , et no nad , miks nad alati tulevad meiega tegema , sest ta ütleb , et see on niivõrd võimas , see on niivõrd hea , see on , ütlen , et ei vahetaks seda elamust mitte millegi muu vastu .
jaa , aga vahepeal oli seesama teema , et harrastusteatrid hakkasid ikkagi nii-öelda hobi korras tegutsevatest inimestest tühjaks jooksma , selle taga oli ka muidugi sellise passiivse meelelahutuse tohutu pealetung , kuna see passiivne meelelahutus teenib raha läbi selle reklaamitulude , siis ta on agressiivne , sa ei pea uurima , et kus saaks telekava , et mis seal huvitavat on , et ei ta kõikides kanalites , kui sa lähed ajalehe putkast mööda , isegi sealt esikohalt karjub sulle näkku see näosaade , ta kohustab ja võtab selle inimese ära ja ma olen mõelnud mõnda sinu etendust vaadates, need inimesi vaadates, kus kohast sa need inimesed võtad ja kuidas moodi sa motiveerid seda asja tegema, et tõestada siin poolele maailma, et harrastusteater tegelikult elab?
No, meil on tekinud...
Või on sul ka kaotusi, mida sa oma siis intensiivsusega ise korvad ja ongid kadunud tasemele uusi sõdureid?
Igal juhul, et iga kord iga etendust me ikkagi teeme kui ainulaadset on ju, et me leiame need inimesed uuesti, kuigi meil on olemas muidugi oma see püsitrupp, aga kui ma kirjutan etendust, ega ma siis ju ei mõtle, et oota, mul on ju see, mul on seal kaks meesti, kolm naist on ju, ma kirjutan etendust ikkagi nii, kuidas see nagu see teema nagu vaja on. Võibolla seal on kaheksa meest, üks naine on ju. Kuigi ma tean, et naise on alati rohkem harrastusteates, aga nii nagu moe mehe puhul juhtus on ju. Meil oli mehi juurde vaja, no siis käisimegi, kas see on teinud teatrit, vaatame, kuidas see sobib. Ei, see ei sobi. Kule, kutsume selle. Ja meil on seal täitsa võrratuid leide. Kaupamäe näiteks oli meie moe mehe etenduses. Et täitsa siukene poolt elus teatrit teinud. Ja tegi nii vahva rolli, ta tegi küll väikese rolli, aga niivõrd võrra, ise olid iga kord nii nervis, kui lavale pidi minema, aga laval läks, siis tegi nii vinge rolli, kõik oli väga hästi, et teine asja on ka selle lavastaja näitüühi küsimus selle harrastajaga töötudes, et meil oli Eerik Ruus lavastaja, näiteks Eerik pani nii hästi nad ikkagi tööle, et sa saad nagu kasutada ka nõrgemad näitlejad, kui on olemas selline täpselt õige vorm, kuidas ta panna. Aga see on muidugi, ta on igakord siukene oma, et jälle katsumus.
Anna, andeks, et saates, kus me peaksime rääkima ainult sinust, räägime me teistest inimestest ka, aga me räägime läbi...
Aga minu jaoks on... ma olen nõus suga, aga tead... No ma tahaks rääkida hoopis siin oma naisest, eks ole, võibolla. Et selles mõttes, et...
Sinu naisest muuses me räägime. Räägime järgmises blokkis, räägime sinu perest ja kõigest.
Perest? Ei, mis ma tahaks nüüd, et vaata, et ma tegelen sellest asja, ma tegelen inimestega, noh. Kui ma olen peojuht, mul on inimesed seal, kui ma laulan, mul on inimesed seal, ma teen teatrit, mul on inimesed, mul on publik, sest et me võime ju rääkida sul minust, aga minu jaoks on inimesed, maru tähtsad, isegi siin kandideerides on jälle see, et ma mõtlen nende inimeste peale, ma tahan, et nendel inimestel oleks parem, neil oleks hea ja see nii inimesed on nii tähtsad minu jaoks.
Vaata, aga seda enam, kui nad nii tähtsad sinu jaoks, milline on meil siis selline kuvand tegelikult lavastajast? Süngeilmeline tüüp, kes istub saali sügavuses üksinda, saadab näitlejad ära
ja
hirmunud näitlejatel oma lause katked, millest ta heal juhul võibolla ainult ise aru saab ja millest teise püüad hirmuga aru saada, teades, et järgneb karistus ja laseb lõputult mingisuguseid seene ümber teha. No kindlasti ei ole see kutselises teates ka niimoodi, see on selline humoorikas tool, mida on natuke üle eksploateeritud, aga siiski seal tuleb ju olla ka kohati suhteliselt karm ja seal kaasneb ju ka harrastusteatris, sa lähed avalikus ette, sa müüd pileteid uksel, sa pead ju sellega arvestama, et kui seal selgub, et üks inimene, kes tahaks väga näidelda, on täpselt samas situatsioonis nagu inimene, kes tahaks ilmsesti kooris laulda ja eelistatud solistina, aga pea ühtegi nooti viisi. Ka näite kunstiga seda juhtuda ja sa pead selle inimesele seda ütlema või mis siis teed? Lepid siis sellega, et ehk publik mädamuna veel ei viska, et kannatame ta välja, et inimene tahab teha. Kuidas sa selle kompromissi seal harrastusteatris leiad? Ma ei kujuta, et Arlet Palmistet ütlemas kellelegi, et kuule, tule kõrvale, ma räägin suga ühe loo. Et teeme nii, et teised ei kuuleks, aga ma ütlen, see on täiesti andetu.
Ei. Ma niimoodi ei ole öelnud, küll ma olen öelnud ühele näitlejale, kelle oli viine viga, ta ei jõudnud kohale, väga andekas poiss, väga nagu tahtis teha, aga lihtsalt ei jõudnud kohale aegalt. Ja siis sa pidi küll ütlema, tead kallis sõber, et sa oled väga andekas, aga me ei saa sinuga rohkem arvestada ja me...
Anname võimalus selle ka nendel õhtutel viina võtta, mille...
Jah, täpselt, eks ole. Aga ma olen seda meelt, et nagu iga ühe jaoks on temale võimetele vastav roll. Ja nii on elus samamoodi. Igal inimesele on tema võimetele vastav töö, tema hobi, kõik on olemas. Tegelikult vaata natuke ringi ja sa leiad selle. Samamoodi on seal teatris ka, et loomulikult, kui inimene tahab mängida peaosa ja tal ei ole selleks nagu päris võimet, et me... noh, ega ma selles mõttes ma võin ikka karm olla ka, aga ma olen ka aus, on ju, noh, ma ikkagi ma loomulikult ma inimest ei solva, et nagu sa kuidas sa ütlesid, et sa teed sa andetu ära mängi, et ei, noh, minu mõelest on ka see inimese tahtmine ja soov osaleda juba niivõrd austuste mütse peast võtmat väärt, et sa ei saa teda solvata mitte kuidagi, kui inimene tahab teha, siis talle peab olema see võimalus olemas.
See on ikka parandamata optimist. Sa oled seda ka ju väitnud ja korduvalt, et igat inimest on võimalik panna kas viisi pidama
või... On, jah. See on täiesti võimalik. Ma olen seda ise näinud. Mu hea sõber Tarvo, hea sõber, Tarvo Sõmer, Rakvere teati näitleja, ei pidanud viisi. Keskkoolisega hiljem ülikooliski ja siis võttis laulu õpetaja Sõmeril niimoodi turjast kinni, pani tooli peale istuma, hakkas niimoodi klaveril nooti võtama, ütle ja nädal aega istus ja Sõmer laulab praegu nii, et on laulnud etenduses terve laulu ära ja ilusti viisi see kõik ja ühesõnaga, kõik on harjumuse ja harjutamise asi. Jälle, kõik on koduses, kasvatuses ja peres kinni.
Kas see käib ka laste kohta see, et liigitatakse viisipidajad, mitte viisipidajad? Et
see on õpetajate laiskus. See on õpetajate laiskus. Lihtsalt ei taheta personaalselt tegeleda ja nii on lihtsam. No.
Aga ma tahan täna rääkida selles saates veel, nii nagu sa juba välja öeldud, sinu peres ja kodus, sest sa oled hästi pere ja kodu inimene tegelikult, mulle tundub niimoodi kõrvalt vaadata, soolivata sellest, et sul on kogu aeg nii-öelda tuleleek sabas ja kogu aeg mingisugune lendamine käib, aga räägime sellest pärast muusikapala, mida sa nüüd kohe valid.
Jälle see kohta. No, kui sa perestad rääkida, mul on naise Triinu üks lemmik lugusid on see suveõhtu Setumaal Lenna oma. Et no pane see suveõhtu Setumaal, siis see on see tema lemmik lugu, lastis kuulab ka.
Suulen silma maa. Kõlab uue lööbikute laul, mis nii uinuta. Kuulen, kuidas südab.